Og svo, ég var ekki búin að segja þér það sem að mér dreymdi þrísvarsinnum sem að stóð heima. Ég var hérna, ég fór til Reykjavíkur svona átti nú heita Alfarin 1913. Það eina, sko, ég eina skipti sem ég skráð í manntölum hér og hérna og ég fór nú eiginlega nauði sko, móður mín hún hafði búið með manni á 8. ár en svo verður hún verður veik í nýrum því hún var í kaupavinu og þoldi ekki bleituna standa, sko. Og hún vildi aldrei fara þennan bæinn Magnús hann vildi sko að að það færi þangað, það væri styttra en hún vildi fara stríf biskustungur og var búin að fá bréf þaðin og líka það svo vel og þar voru góðar yngir og ég hugsa það hafi aldrei gróið heilt hjá þeim eftir þetta sko. Þetta var bara senna út af þessu en svo fer hún þarna og þá verður hún veik sko, nýrum, og hún verður svo leins sko það var náttúrulega engin umhyrða á henni, mann sér það læknir og sóttur að það. Jú, ja, þó veit ég það ekki. Og sennilega hefur hún fengið órað og mikinn hétti ég þykist nær vita það. En svo var ég þá komin, hún hafði komið mér fyrir sumar í Garðhúsum í Grindavík og hjá Einari Jónssyni, föður Einars G. Einarssonar, kaupmanns. Og þau segja mér bæði hjónuna mamma mín sem lasin og ég verði bara ekki á þeim þangað til hans í batna. Og ég gerði mig ánægð með þetta sko því ég var henn rólegast á orðum vönn að vera. Getur geða mér að drekka.
Já.
Og en svo segir hann að sveitar og náttúrulega mjög leið. Og það þóttu nú svo sem ekki börð út í það daga. En ég átti föðurbróður sem sagði að hann var að tala nefnaður maður og hann sagði að ég færi nú ekki svitina meðan hann lifði. Og svo var nú ekki nóg með það. Hann oddvitinn fer með hann hingað til Reykjavíkur. Heima á Grettisgötu 26, ég veit að þetta núna. Og þar er hún. Þangað til að kemur læknir. Og því er tilkjum.
Já. Hún sagði að það verið með óráði. Já.
Ég tugsa það að verið svoleið, sko. En hann, sko, hún fór og svo gæti hún ekki sjóðið fyrir sulti. Og þá bara rakkan hann upp í rúmið aftur. Og svo fer hún til. Já, þegar hann segi, sko, áttfittin á að fara með hann ekki ykkur. Og þá fer hún til kunningi konu, svo næsta bæk. Talar, segir henni þetta hún segir verð nú hjá mér í nótt sagði hjá henni mögu minni og þú skalt fara og sjá það að hverju það verður það er ekki víst að sé vera fyrir því hún gerir þetta hún lætur henni að sofa hjá dóttir sinni við erum verið svona hún er verið komin yfir fermingu ekki að finna 16 ára eitthvað svo leiðis. Og svo fer hún með Guðjóni og það var einmitt. Það er hennar Siggu sem er gift hún sigur. Og svo hann fer með hennar í Grettisgötu 26 og það er fangar kemur Þórður. Og svo náttúrulega beður hún að þau heilsast vinnarlega. Og svo beður hún að fá tala einmitt. Já, það var líkast til. Og hún segir hún bara sína sögum. Hann sést ekki að lífi til að taka þessu sem hann er stjóklepp því að hún sem er rétt ráði en hún er að fara heim
Herðu Já, þú varst að segja mér þetta að hann í móðinni
Já Svo skýtur hann skjólshús yfir hann Július Einarsson bróðir hans Einars í Garðhúsum og konun hans var Vilborg Brynjólfsdóttir frá stað í Grindavík en hún er lasin þessa myndir og hún er lengi í Reykjavík veturinn til lækninga og svo eftir áramótin þá fer mamma svolítið gangandi út að Reykjanesi til frænku sinnar sem hét Agnes líka og hún hjá henni um veturinn og hún hjá henni sko, svo var hún um veturinn eftir líka sko. Til að hún átti bönn og mamma svo lifa nú ákvæðlega þrifin mennska það þappaði hann að vera mof og sá sagði hann er mennsk ekki fólk getur til leiðinda sko. Það að fólk það ekki þóri reyða nokkuð hlut sko. Þegar það gengur það langt og ekki má sjást flettulega sjöka Agnes skóla sem það allt sem við kendin svo leiði sem það er sko gott að vera þrifin ég ekki segja það en það má mikið að gera sama saga fannst mér eftir móður mína og svo var hún svo vandvirk ég geti syngir ég svundu sem er eitthvað saumið eftir hana hjöndunum.
En battaði henni þá attur?
Já, henni battaði og hún fór aldrei en hún fekk köst í sig en hún fór alltaf í kaupjöðinu og hafði eskaplega gott að vera út af sumlin og svo var hún sko á vertiðinu var margar við vertið var hún ráðskona hjá sýstu sinni sínu sko hann hafði sjómenn og hún hýrti þar allt vel og einu sinni mann eftir þá var hún fann að láta svo þá var hún fimmtugt hún varð ekki um 24 ára en hún sko gekk með sullilegurinn eða var með sullilegurinn það átti að skera hann upp en hún misti kjarkin og var ekki sko hann upp og svo dó hún og heila blóðfall og best geti ég trúið hún var eina þeim sem hefði haft háan blóðrýsting svo var hún stundum sko, hún, og svo var hún þannig ein af þeim hún horraði stundum svo mikið og stundum var hún svo spikfeitt þetta er efnaskiptingin er eitthvað jólag er það ekki og einu sinni það var 1914 það er að sagt sjáðu mér þess allir mínu löng setna þá hef ég verið sko 16 ára 17 ára og þá var mamma svo feit og það er held endilega að vera ólíft og brutið mikið heilan og það hvernig ég tæki mig út þannig auðvitað var þetta bara svona sko, hún horaðist og það sko finnaði vir en hún gat alltaf inni fyrir sér og hún var komin til okkar sko, hún var hjá okkur eitt ár fyrst ára sem bjögum en svo leitist henni svo var náttúrulega afskaplega mikil viðbrigði sko margt og þannig voru nýlega eins og þrjú heimili sko þetta var ekkit svo sem áleitlega og svo var nú svo mikil fátækt við bárum saman bækur okkur Ólafur Ólafsson læknist ekki sem okkur kom ekki til hugar af svona og verið til eins og við sáum þegar við komum sko hann kom 26 í stikki svo mér ég 24 í
En svo ég spyrir ég meir Grindavík. Ja. Já.
Þá hún Pálína þessi sko, hún átti sem ég sagði sko, höldu fólki. Og ég spurði hana mögum, Margrét sko, það var sýstóttun að því hvort hún, hvað hún segði þetta. Hún var ákvæmlega sko, orðfáttur. Ég veit nú ekkert hvernig þetta með enn Albert, segir hún. En ég veit að tveik sem að ég get ekki rækkið þig. En hún sagði ekki mér, sko, ég gæði ekki spurt hana og hún sagði ekki mér. Og hvort hún hefði sagt, sko, við hittum svona aðeins, en svona aðsjöldum stundum talaði ég bara við hann í síma